Republica Moldova era una dintre puținele țări ale lumii cu cea mai mare dependență economică de remitențe. Anul 2017, statisticile arată că 20% din produsul intern brut e acoperit din aceste transferuri care vin de la moldoveni aflați peste hotare. E mult, e puțin? Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista aceste 20%?
Sigur, luând în considerare că am avut și peste 33% din produs intern brut acest volum de remitențe, acum 7-8 ani în urmă, când eram printre lideri mondiali la astfel de indicatori, aceste 22% remitențe raportate la produsul intern brut e o cifră aparent mai mică decât a fost, cele 33%, dar totodată în valori absolute e o sumă importantă care se apropie de 2 miliarde de dolari anual, mijloace care intră aici în Republica Moldova și într-o formă sau alta ajută familii, ajută economia în cele de urmă. O bună parte din remitențe sunt pentru întrețineri, pentru consum de electricitate, gaze naturale, achitarea altor facturi, plus alte cheltuieli legate de consumul cotidian al familiilor.
Dar dacă n-ar exista acești bani, Moldova ar ajunge să falimenteze sau nu? Pentru că au fost și asemenea
păreri. Eu m-aș feri de astfel de constatări categorice că Moldova ar ajunge în faliment dacă remitențele ar lipsi. Mi-e greu să admit o situație când brusc peste noapte remitențele se opresc și nu mai intră în Republica Moldova, dar ar fi o problemă pentru că ar distorsiona mai mulți indicatori economice aici, plus și impozitele ar fi drastic afectate, pentru că o bună parte din remitențe indirect intră în bugetul statului sub formă de taxă pe valoare adăugată, impozite plătite de concetățenii noștri aici, care beneficiază de aceste remitențe de la rudele lor de peste hotare. N-aș vrea să zic despre incapacitate de plată sau falimentul economiei, dar cu siguranță ar face mult mai dificilă viața oamenilor din Republica Moldova dacă remitențele brusc s-ar opri. Sigur, pentru oprirea bruscă a acestor remitențe trebuie să se întâmple ceva ieșit din comun, de exemplu blocarea întregului sistem bancar sau oprirea fluxului de mașini cu care o parte din mijloace vin aici în Republica Moldova prin acele maxi-taxe când se transmit anumite sume de bani prin intermediul șoferilor. Dar deocamdată trebuie să analizăm cu maximă atenție aceste fluxuri, importanța acestora și, pe de altă parte, să zicem mulțumesc acestor concetățeni care pe propriul risc, pe propriile costuri, au ajuns acolo peste hotare, nu de viață bună aici și au grijă ca cei rămași acasă să simte măcar un pic din bunăstarea pe care dânșii acolo o au prin salarii oferite de angajatorii din alte țări.
Volumul acestor transferuri bănești de peste hotare, mulți ani la rând, arătau că ar fi comparabili banii care vin din est cu cei care vin din vest. Acum, datele statistice arată o scădere continuă a transferurilor din Federația Rusă, iar unii experți, analiști, spun că această tendință ar putea să se mențină pentru că Rusia a fost sancționată de către Occident, investiții în Federația Rusă nu se fac așa cum se făceau, s-a devalorizat rubla rusească. Dumneavoastră, ce tendințe anticipați?
Cele enumerate de dumneavoastră sunt plauzibile și au dreptul la viață. Este adevărat că concetățenii noștri au muncit activ în proiecte de infrastructură majore, inclusiv legate de Olimpiada de la Sochi, unde mulți au muncit acolo și au avut mai multe mijloace pe care o parte au putut să le transmită aici acasă. Și e vorba nu de un an, e vorba de mulți ani cât a fost construită această infrastructură. Între timp s-au întâmplat mai multe lucruri, inclusiv în Rusia. Pe de o parte, finalizarea acestor mari proiecte de infrastructură care nu mai necesită forță de muncă în exces, cum ar fi cea din Moldova, dar s-au întâmplat și fenomene economice, financiare, care au diminuat interesul pentru forță de muncă din afară, în special din Republica Moldova. Între timp, am avut o deschidere și avem un regim liberalizat comparat cu Uniunea Europeană. Este adevărat că și concetățenii noștri au primit și pașapoarte de România sau pașapoarte de Bulgaria, respectiv mai multe oportunități de a se angaja în vest, respectiv în Italia, Franța, Germania.
Dar să continuăm cu Rusia și să terminați gândul spunându-ne ce se va întâmpla dacă se depreciază rubla rusească în continuare și cum vor fi motivați moldovenii să mai meargă acolo la muncă?
Cu siguranță această depreciere a rublei față de valutele străine aduc mai puține economii în echivalent dolari sau în euro pe care un cetățean poate să le facă muncind acolo în Rusia și pe lângă faptul că transferă mai puțin acasă, este tot mai tentat să revină acasă și să caute altă posibilitate de a pleca spre vest. Și când ne uităm pe structura remitenților din zone geografice, vedem că sumele de transferuri din Europa, ultimii 2-3 ani, au crescut față de ceea ce am avut tradițional din partea estică, în special din Rusia, pentru că când vorbim de transferuri de NCSI, avem în vedere în linii mari Rusia. Respectiv, vedem și o reorientare a forței de muncă spre alte piețe, unde sunt și regulile mai clare, unde sunt și posibilitățile de a-ți crește bunăstarea, venitul propriu mai mare și respectiv concetățenii aleg să meargă în Uniunea Europeană. Dar per total, dacă ne uităm în aceeași structură a remitenților de peste hotare, pe lângă factorii economici, financiari și politici, pentru că ceea ce s-a întâmplat are o legătură și cu anumite decizii politice ce ține de sancțiunile aplicate față de Rusia, ne duce cu gândul că perspectivele pentru Republica Moldova este pe de o parte de a profita cât se poate la maxim din regimul liberalizat de comerț și să exportăm cât mai mult pe piețe sigure din care să încasăm mijloace financiare pentru ceea ce producem ca bunuri și servicii, să nu exportăm oameni, ci să exportăm ceea ce oamenii pot produce aici acasă. Și doi, este adevărat, încă o categorie de populații vor profita de aceste posibilități de a munci peste hotare, în special în vest, ca să-și întrețină familiile aici acasă.
Ca și specialist, ca și expert, ca și un bun cunoscător al pieții financiare, ce sfaturi aveți, în primul rând, pentru gastarbeiterii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă și pentru cetățenii care au această intenție să meargă acolo să câștige un ban?
Dacă vorbim de piața estică, ea este dominată de incertitudini majore.
Ce riscuri paște pe cei care vor să câștige bani în Federația Rusă?
Riscurile sunt diverse. În primul rând și toleranța în societatea rusească față de străini a scăzut mult. Respectiv, toți străinii sunt priviți ca ceva deranjant. Noi avem foarte triste cazuri care s-au întâmplat cu cetățenii noștri. Doi, nu există o activitate în acest spațiu bine stabilită prin contracte de muncă. Respectiv, munca este una pe propriu risc care nu dă siguranță că odată prestând un serviciu sau o activitate, ești și răsplătit. Ori dacă te-ai adresat în instanță, practic nici nu ai niciun drept de a-ți proteja drepturile salariale, pentru că nu există un contract bine.
Oricum, numărul celor care muncesc la negru fără contract și în Federația Rusă e mult mai mic decât a fost anterior, pentru că mici întreprinzători activează în baza patentii, alții și-au legalizat șederea și au obținut permis.
Legalizarea șederii și permisul de ședere temporar nu înseamnă că s-au rezolvat toate problemele ce țin de activitate propriu-zisă în bază de contract în acest spațiu. Ori o bună parte din cetățeni sunt legal pe teritoriul Rusiei, este adevărat, regimul este mult mai dur și mai aspru, mai sever. Pe de altă parte, tot ce ține de piața muncii, din păcate, domină și corupția și birocrația care cere anumite plăți de la acești cetățeni, care închide ochii la multe nereguli, multe abateri de la acea legislație în domeniul pieții muncii, care oficial există în Rusia, dar nu se aplică în măsura în care se acorde protecții cetățenilor noștri.
S-a negociat un acord bilateral moldo-rus, dar el nu a mai fost semnat.
Din păcate,
pentru a proteja cetățenii aflați la muncă în Rusia.
Este adevărat, noi din păcate observăm prea multe declarații care vin în anumite perioade de timp, în special electorale, fie că în Rusia, fie că în Moldova, dar până la urmă care nu se soldează cu acele garanții de care au nevoie concetățenii noștri.
De ce partea rusă tergiversează semnarea acestui acord bilateral?
Probabil că sunt mai multe lucruri care vin de pe segmentul politic, de dialog politic între Chișinău și Moscova și respectiv până la urmă suferă acei cetățeni care ani de zile au muncit acolo și nu au nicio formă de protecție, nici când s-au aflat pe teritoriul Rusiei, dar nici ulterior ca și beneficiari de sistem de protecție, fie asigurare socială sau în anumite situații de invaliditate, nu beneficiază de sistemul de protecție socială din Rusia. Și din nou, oamenii revin acasă și au anumite pretenții de protecție socială deja acasă, ei fiind efectiv lipsă aici și ne contribuind la sistemul nostru din Republica Moldova.
Deci admiteți că numărul de migranți în Federația Rusă ar putea să se reducă?
Noi vedem asta. Noi vedem ca și tendință că migranții din Republica Moldova spre piața rusească a muncii se diminuează. Și doi, această observație este mult mai mică decât celălalt factor, cum este reducerea remitenților din Rusia, care e determinată și din faptul că încasările sub formă de venituri și plus de aprecierea rublei rusești taie din posibilitățile, capacitățile concetățenilor aflați acolo să trimită acasă un ban familiilor lor. Pe de o parte, da, cetățeanul care muncește în Rusia pierde cu o cantitate de ruble aparent mai mare, poate să cumpere o cantitate mai mică de dolari ca să-i trimită acasă. Pe de altă parte, nu se întâmplă în aceeași proporție deprecierea monedei naționale aici ca să motiveze exporturile din Moldova către Rusia. Ori deprecierea doar într-o anumită țară, iar noi încă păstrăm anumite volumuri de comerț exterior cu Rusia și neavând aceeași tendință pe filiera leu față de rublă, economia sau exportatorii moldoveni pierd din competiție, dacă vorbim de celeași produse similare care pot fi exportate și vândute în piața rusă. Respectiv, aici e o temă mai complicată de gândire pentru macroeconomiști și factori de decizie care țin de politicile monetare și politicile economice care iau decizii sau mai bine zis ar trebui să ia decizii ca să nu se întâmple că deprecierea rublei față de alte monede să știrbească sau să demotiveze și mai tare exporturile, pentru că până la urmă am avut anumite produse care penetrau aceste piețe.
Și ca să concluzionăm, unii spun că aceste transferuri de bani de la moldovenii aflați la muncă în străinătate vor crește și în următorii ani, însă rata de creștere nu va mai fi atât de mare cum a fost până acum, va fi mai mică.
Încetinirea ritmurilor de creștere ce ține pe remitențe per total va fi o tendință din simplu motiv că o bună parte din cetățeni care au plecat, dacă vorbim de remitențe per total sau cetățeni care au plecat anterior, ei o bună parte și-au scos familiile de aici. Nu mai au motivația sau interesul de a transmite
sume mari.
Poate sume mici de a întreține, nu știu, o casă care a rămas în grija rudelor. Deci nu vom vedea o careva evoluții surprinzătoare cu ritmuri de creștere a remitenților. Deci se va încetini. Dar există alți factori care ar putea să aducă o distorsionare a indicatorilor ca și remitențe de peste hotare și sigur că asta nu are nimic cu oamenii care pleacă la muncă peste hotare. Zic despre niște fluxuri financiare care pot fi mascate sub formă de remitențe și vom avea acest influx, intrare de mijloace anterior extrase din Republica Moldova. Noi vorbeam anul trecut despre o tendință care se observă, de exemplu, dintr-o țară care tradițional nu era vestită ca și destinații unde merg concetățenii noștri, brusc au început să crească remitențele. Ca număr, moldoveni sunt foarte puțini care muncesc acolo, dar brusc crește suma remitențelor.
Din Arabia? De unde?
E vorba de Israel și atunci noi am atras atenție că ar fi bine să facem o analiză calitativă dacă nu cumva prin canalul de remitențe se întorc acasă anumite mijloace anteriori extrase. Sau anumite grupuri financiare încearcă să-și legalizeze resursele sale aici în Republica Moldova. Ori Republica Moldova, din păcate, a avut faima tristă de landromat sau de așa numită zonă unde orice ilegalitate poate fi legalizată cu ajutorul sistemului judecătoresc și a sistemului bancar. Sigur, s-au întâmplat mai multe lucruri, legislația a fost ajustată, dar din păcate nu și interesul și tendința. Pentru că poți să schimbi o lege, dar dacă aplicarea sau implementarea legii se face altfel decât e spiritul legii, ar putea să se întâmple. Și noi vedem, de exemplu, acum în statistica prezentată de Banca Națională, pe locul 2 ca țară de unde vin remitențele, după Rusia, apare Israelul. Și Italia abia e a treia. Ori noi cunoaștem, în Italia avem o diasporă foarte mare. Avem un număr oficial, legal, stabiliți acolo de peste 150.000 de oameni. Și asta doar legal. Pe când în Israel, parcă nu vedem fundamentarea sau argumentul acestor remitențe. Respectiv, și Banca Națională și alte instituții care sunt abilitate cu funcții de prevenire și combaterea spălării banilor, a combaterea a finanțării terorismului, ar trebui să țină un ochi așa mai atent asupra acestor fenomene. Nu zic neapărat că asta are loc. Zic despre niște riscuri care pot să se întâmple, să se materializeze, dar din păcate să le constatăm prea târziu. Și a zis și de zona arabă, deci vedem un activism sporit și în acea zonă. În mai multe rapoarte internaționale, zona respectivă este ca zonă non-cooperantă din punct de vedere fiscal și mai multe țări sunt în liste negre, inclusiv lista neagră aprobată de Uniunea Europeană pe 5 decembrie 2017, include astfel de țări necooperante din punct de vedere fiscal, dar și pasibile sau zone prin care se spală bani și se finanțează anumite fenomene de gen terorism și alte lucruri. Noi nu ne dorim ca Moldova să fie un punct de atracție pentru astfel de mijloace și ar fi păcat dacă remitențele care sunt raportate în statisticile noastre ca venituri obținute de concetățeni peste hotare vor fi diluate, amestecate cu astfel de fluxuri, de bani murdari care să intre în Republica Moldova. Deci, dacă toate instituțiile își fac meseria cum trebuie, nu cred că vom avea o surpriză pe fluxul de remitenții intrate, respectiv ritmurile de creștere trebuie să se încetenească și să intre în albia normalității aici.